τα προσωπικά μας λοιπόν δεδομένα και πώς τα προστατεύουμε και άραγε πόσο ισχύουν και όλα εκείνα τα μεγαλόσχημα τα οποία ακούσαμε πριν από λίγα χρόνια. Μάθαμε και λέγαμε όλοι για το GDPR, για το πώς η Ευρώπη προωθεί κανόνες και νόμους. Αλλάξαμε πολλές φορές μέσα από συζητήσεις, απόψεις σε φίλους, σε δημόσιες συζητήσεις για το πώς θέλουμε να προστατεύεται, να προστατεύονται τα προσωπικά μας στοιχεία. Μας ήρθαν δεκάδες μηνύματα από διάφορες επιχειρήσεις, αν θέλουμε ή όχι να λαμβάνουμε μηνύματα. Είπαν στα μέσα ότι απαγορεύεται να μεταδίδουν ποια πλάνα με πρόσωπα κόσμου, ας πούμε, που κυκλοφορεί στην αγορά, αφού αυτό γίνεται χωρίς τη συγκατάθεσή του. Φοβάμαι ότι η κουβέντα κάπου εκεί ξεκίνησε, όπως όμορφα όμως επίσης τελείωσε. Διότι από τον αναβρασμό 2-3 μηνών, από εκεί και πέρα, ξανάρθαν μηνύματα, ξανάρθαν και email. Μπαίνουν κάτι βέβαια συμφωνώ δεν συμφωνώ στο διαδίκτυο, τα οποία είναι και λίγο κουραστικά τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να πατήσεις 10 κουμπιά για να φτάσεις τελικά στην ιστοσελίδα που θέλεις και να πάρεις πληροφορίες που αναζητάς. Αλλά αυτό είναι το νόημα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο και να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Γιατί εγώ έχω αυτή την αίσθηση, αλλά μπορεί όντως να γίνονται και πράγματα από την άλλη. Και είναι ωραίο να τα μαθαίνουμε αν αυτά συμβαίνουν. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Καλατζάκη, τον κύριο Γιάννη Καλατζάκη, ο οποίος είναι και επιστοποιημένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και βέβαια σύμβουλος επιχειρήσεων σε διάφορα θέματα ιατρικού, τουρισμού, ποιότητας και διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Καλημέρα, κύριε Καλατζάκη.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Και σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σήμερα. Μια μέρα που το περιεχόμενό της και σε ευρωπαϊκό, εγώ θα έλεγα και σε παγκόσμιο επίπεδο, αφιερώνει χρόνο με αναφορές γύρω από τα ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων, των προσωπικών μας δεδομένων. Βέβαια, αν κρίνω από τις πρώτες πρωινές ώρες και τις εκπομπές των μέσων πανελλήνιας εμβέλειας, έχει περάσει λίγο στα ψηλά. Δεν πολύ νοιάζει, δεν πολύ πουλάει, τι συμβαίνει?
Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο γενικά δεν ακουμπάει τη δική μας κουλτούρα. Σήμερα θα συζητήσουμε για τον ΠΑΟΚ, θα συζητήσουμε για τον Kobe Bryant, όπως είπατε πριν, για τον κορονοϊό, αλλά για το πώς θα προστατεύσουμε την ιδιωτικότητά μας, ίσως είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν μας έχει γίνει βίωμα, δεν μας έχει γίνει κουλτούρα. Και βέβαια, ένα από τα θέματα τα οποία θίξατε στην εισαγωγή σας είναι, έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αλήθειας. Έχει επαφεθεί η όλη διαδικασία, ένα μέρος, ένα πολύ μεγάλο μέρος όλης διαδικασίας, επαφίεται στον χρήστη, σε εμάς, στο άτομο, στον πολίτη. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε στα κλικ που είπατε χαρακτηριστικά πιο πριν, σε κάθε ιστοσελίδα, αν δεχόμαστε τα τάδε cookies ή τα τάδε, τις τάδε ρυθμίσεις, είτε μεγάλων τεχνολογικών εταιριών, είτε πολύ μικρών ιστοσελίδων, τις οποίες επισκεπτόμαστε στο διαδίκτυο για να μάθουμε τα καθημερινά νέα.
Και που φοβάμαι ότι ούτως αυτό είμαστε πολύ ενημερωμένοι, κύριε Καλατζάκη, διότι πάνω στη βιασύνη θα πατήσει ένα συμφωνώ και μετά γίνεται ο βίος αβίωτος. Δηλαδή, τα μηνύματα που έχω πάρει από μεγάλες ιστοσελίδες ειδησιογραφικού περιεχομένου της χώρας μας, και αυτό το ανελέητο χτύπημα μετά στην οθόνη του υπολογιστή όσο δουλεύει ή του κινητού, σε κάνει να σκέφτεσαι διπλά την επόμενη φορά, αν πει αποδέχομαι ή όχι, όπου κάποια site. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι και νόμιμο. Αν πατήσεις ότι δεν αποδέχεσαι, σε πετάει και έξω από το site. Δεν σε αφήνει να ανοίξεις συνέχεια τις αναζήτησής σου.
Αυτό σίγουρα είναι παράνομο. Αυτό σίγουρα είναι παράνομο. Πάντως όλο το νομικό σύστημα και το GDPR ήρθε για να ταράξει, αν θέλετε, όλη την κατάσταση στην οποία υπήρχε διεθνώς. Δεν είναι μόνο μια ευρωπαϊκή κατάσταση, είναι μια παγκόσμια κατάσταση η οποία αφορά την ιδιωτικότητά μας στο διαδίκτυο. Όλο το νομικό σύστημα το οποίο μέχρι στιγμής υπάρχει, είτε αυτό είναι η Αμερική, είτε αυτό είναι η Ευρώπη με το GDPR και τους εκάστοτε εθνικούς νόμους, διέπεται από ένα σύστημα, αυτό που λέγεται notice and choice. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ένα σύστημα ειδοποίησης και εμείς, οι πολίτες, τα άτομα, να έχουμε ένα σύστημα επιλογής. Άρα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το νομικό σύστημα φτιαγμένο στο δυτικό κόσμο, δυστυχώς θα έχουμε και κυβερνοεπιθέσεις αλλά και παραβιάσεις ιδιωτικότητας χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όπως είπατε επίσης, μπορεί να πάθουμε και εκείνο που οι Αμερικανοί περιγράφουν σαν κούραση του κλικ. πόσες φορές θα πρέπει.
Α, υπάρχει αυτό, είναι καταγεγραμμένο δηλαδή, δεν είναι ότι εγώ απλά το περιγράφω.
Όχι, όχι, περιγράφεται κάτι το οποίο σε εμάς τους επαγγελματίες στον χώρο της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε πώς εμείς θα βοηθήσουμε τους πελάτες μας, επιχειρήσεις ή από την άλλη να συμβουλεύσουμε τα άτομα, το κοινωνικό μας περιβάλλον, τι θα κάνει με αυτά τα περιβόητα κλικς. Όμως όλο το νομικό σύστημα και η Αμερική και η Ευρώπη συζητά αυτή την κατάσταση. Και βέβαια το GDPR δεν έρχεται μόνο για να θέσει θέματα θεμελιώδη στην δημοκρατία μας, αλλά έρχεται να ακουμπήσει το μεγάλο θέμα του ανταγωνισμού. Τα δεδομένα πια έχουν τη θέση στα... δεν είναι θέμα διεθνών χρηματιστηρίων, αλλά έχουν χρηματιστηριακή αξία. Τα δεδομένα είναι μετρητά. Τα δεδομένα έχουν πολύ μεγάλη αξία.
Τώρα, εδώ θέλω λίγο να σταματήσω, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, ότι τα δεδομένα είναι το νέο μετρητό ή είναι ήδη μετρητά. Που τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Εγώ δεν θέλω τα δικά μου δεδομένα να τα χρησιμοποιεί κάποιος. Δεν θέλω να κερδίζει από τα δικά μου δεδομένα. Δεν θέλω να ξέρει τα δικά μου δεδομένα. Πόσο μπορώ να το προστατεύσω αυτό το δεν θέλω μου?
Κοιτάξτε, αυτό το δεν θέλω σας έρχεται με να ακουμπήσει κάποια άλλα θέλω σας. Από την άλλη,
ότι από τη στιγμή που εγώ έχω, ας πούμε, σελίδες κοινωνικής διακτύωσης, από μόνη μου έχω κάνει το λάθος?
Όχι.
Αλλά
αν λοιπόν έχετε, εγώ σέβομαι αυτό το θέλω σας και να είστε σίγουροι ότι το μοιράζομαι.
Ναι.
Από την άλλη, θέλετε όμως και τα πάντα από την ψηφιακή τεχνολογία. Θέλοντας την άνεση της ψηφιακής τεχνολογίας, ενδεχόμενα, αν δεν μπείτε στη λογική των κλικς που αναφέρατε πριν, θα πρέπει να θυσιάσετε, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, ένα μέρος της ιδιωτικότητάς σας.
Ναι. Δηλαδή πιο απλά, να σβήσω, ας πούμε, οποιαδήποτε σελίδα επιλέγω.
Πιο απλά. Ναι. Δεν πρέπει να μπούμε στη λογική του «δεν κάνω τίποτα». Το GDPR, αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός, ήθελε να βάλει κανόνες, τους ίδιους κανόνες, σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και σε τεχνολογικούς κολοσσούς οι οποίοι δεν εδράζονται στην Ευρώπη.
Έχουν μπει αυτοί οι κανόνες, κύριε Καλατζάκη?
Ναι, έχουν μπει και έχουν αρχίσει ήδη να μπαίνουν και μεγάλα πρόστιμα σε διάφορες χώρες. Βέβαια, εκεί είναι και θέμα πολιτικής. Για παράδειγμα, όλοι αυτοί οι κολοσσοί βρίσκονται στο Λουξεμβούργο ή βρίσκονται στην Ιρλανδία. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα πώς οι αντίστοιχες αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν θέλετε, δεν είναι τόσο πολύ πρόθυμες στο να δεχτούν καταγγελίες για τέτοιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αλλά για να γυρίσουμε πάλι στο θέμα, έχουμε τα ανθρώπινα παράδοξα, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Ποιο είναι το ανθρώπινο παράδοξο? Ότι εμείς σαν χρήστες κοινωνικών μέσων δηλώνουμε ότι αναγνωρίζουμε μεν την αξία της ιδιωτικότητας, όπως κάνετε εσείς και εγώ τώρα που συναντηθούμε, αλλά παρόλα αυτά ελεύθερα και χωρίς να μπούμε στον κόπο της προσωποποίησης αυτών των δεδομένων, μοιράζουμε ελεύθερα ένα τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια, όταν κάποιος μας λέει «κάνε κάτι, κάνε μια ενέργεια», εμείς επιλέγουμε να μην κάνουμε τίποτα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, από ό,τι φαίνεται σε μελέτες της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, δεν κάνει τίποτα. Γνωρίζει δηλαδή ότι έχει το δικαίωμα, γνωρίζει ότι υπάρχει το GDPR, όπως αναφέρατε, βομβαρδίζεται από πάτα εδώ, πάτα εκεί κτλ. Και επειδή, όπως είπαμε, έχει εκείνος την ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του, δεν το κάνει.
Άρα η κουβέντα ξεκινάει και τελειώνει γύρω από εμάς τους ίδιους.
Η κουβέντα ξεκινάει και τελειώνει, έτσι όπως είναι το νομικό σύστημα σήμερα, 50% σε εμάς τους ίδιους και σε ένα 50% στη ρύθμιση της αγοράς και κυρίως του ανταγωνισμού. Αν δείτε τις σημερινές ανακοινώσεις, οι οποίες βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα οι επίτροποι οι οποίοι αναφέρονται στο θέμα, ο ένας έχει τον τίτλο Αξίες και Διαφάνεια και ο άλλος Δικαιοσύνη. Η μία, Αξίες και Διαφάνεια,
ναι,
και ο άλλος Δικαιοσύνη.
Ναι.
Και όπως επίσης και η κυρία Φεστάκερ έχει τον τίτλο «Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή». Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και οι οποίοι είναι εκεί για να μας προστατεύουν, είναι εκείνοι για να βάζουν, να νομοθετούν, να βάζουν τα όρια κτλ. Σου λένε πάρα πολύ ωραία, δεν μπορεί να γίνει αυτό από ένα ή δύο άτομα, πρέπει να το κάνουν τα κράτη-μέλη. Πρέπει όλοι να συμμετέχουν στην κουβέντα και όλοι να εναρμονιστούν σε αυτή την ανάγκη. Ας πάμε λοιπόν να δούμε το ελληνικό παράδειγμα. Δεν έχουμε δυστυχώς δεδομένα πώς ας πούμε το ελληνικό δημόσιο, που θα μπορούσε να ήταν το παράδειγμα εδώ, είναι αυτή τη στιγμή συμμορφωμένο όσον αφορά τον κανονισμό, που είναι και η βασική υποχρέωση, όπως αναφέρεται.
Εδώ πάει να προωθήσει η πλατφόρμα διαδικτυακή, στην οποία θα φακελώνεται ο τρόπος που πληρώνεις το κινητό σου, ο χρόνος, οι δημόσιες σου υπηρεσίες, τα χρέη σου, οι κινήσεις σου. Αυτό δεν αντίκειται στους κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων, κύριε Καλατζάκη?
Όχι, δεν αντίκειται. Ας το πούμε ξεκάθαρα, υπάρχουν συγκεκριμένες λειτουργίες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Η υποχρέωση όμως.
Ναι, αλλά εμένα, ας πούμε, γιατί να το ξέρει η γειτόνισσά μου που δουλεύει σε μια τράπεζα?
Όχι, δεν το ξέρει η γειτόνισσά σας που δουλεύει σε μια τράπεζα, και η γειτόνισσά σας που δουλεύει σε μια τράπεζα πρέπει, έτσι λέει ο κανονισμός, να διέπεται από την σύμβαση εμπιστευτικότητας μεταξύ του οργανισμού που δουλεύει και της υπαλλήλου ή του υπαλλήλου. Οπότε αυτό με προστατεύει. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε, βέβαια, είναι ευθύνη. Η προστασία είναι ευθύνη. Είναι και ατομική μας ευθύνη, αλλά είναι και μια συλλογική ευθύνη. Όπως επίσης είναι και μια ευθύνη να δούμε και να καταγγείλουμε, ακόμα και αν αυτό πρόκειται για το Facebook ή αυτό πρόκειται για το Instagram, να καταγγείλουμε κάτι το οποίο δεν πάει καλά. Έγιναν τέτοιες καταγγελίες και από φοιτητή νομικής και από διάφορους ανθρώπους στην Αυστρία και αλλού, και αυτό ήταν η απαρχή για να αρχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κατατόπους χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν, σε εισαγωγικά οι χωρίς, να μελετούν και να διώκουν αυτούς τους τεχνολογικούς κολοσσούς.
Κύριε Καλατζάκη, να βάλω ένα άλλο ερώτημα. Αυτό που στο κινητό μας, στη μηχανή αναζήτησης της Google, τον παγκόσμιο αυτό τεράστιο χώρο, αν εγώ αναζητήσω ότι μία μέρα παπούτσια και την άλλη μέρα ποιες τροφές θα δυνατίζουν, αμέσως μετά οι διαφημίσεις οι οποίες θα μου περνάνε μπροστά από τα μάτια μου θα είναι είτε για παπούτσια είτε για καρότα, δεν είναι η μεγαλύτερη επικύρωση το πώς τα προσωπικά μας δεδομένα είναι έολα και σε απόλυτη χρήση από μεγάλες εταιρείες, οι οποίες μέσα συγκεκριμένων αλγορίθμων παρατηρούν τι προσωπικά ενδιαφέρει τον καθένα και το πασάρουνε?
Πολύ δύο. Αλλά όλο αυτό το θέμα ήταν ένα ξέφραγο αμπέλι, επιτρέψτε μου τον όρο.
Τώρα πώς ελέγχεται?
Τώρα πια υπάρχει υποχρέωση και στην όποια Google ή αντίστοιχα στην Microsoft ή οτιδήποτε, εσείς να προσωποποιήσετε αυτή την αναζήτηση και να επιτρέψετε ή όχι στους διαφημιστές να επηρεάζουν τις προτιμήσεις σας στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι κάποια κλικς, μια και το είπαμε πριν, στο χέρι σας.
Ναι. Άρα ουσιαστικά δηλαδή δεν δίδεται θέμα εκεί κατά πόσο είτε τον πούμε αλγόριθμο είτε τον πούμε μεγάλο αριθμό, είμαστε σε καθημερινή παρακολούθηση ανάλογα με τις αναζητήσεις μας και τον τρόπο που λειτουργούμε στο διαδίκτυο, ακόμα και αν αυτό αφορά σε μια πλατφόρμα αναζήτησης.
Δεν υπάρχει 100% ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε όταν συμμετέχουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι εμείς μπορούμε, στο μέτρο που εμείς σαν απλοί πολίτες μπορούμε να επηρεάσουμε και να αυξήσουμε αυτή την ιδιωτικότητα, ναι, μπορούμε. Αν τώρα γίνει κουβέντα αν υπάρχει 100% ή όχι, δεν υπάρχει 100%.
Δεν υπάρχει 100%,
όπως και στο θέμα που αναφέρατε στην αρχή, το θέμα, ένα από τα θέματα μεγάλα της ημέρας παγκόσμια, αν εμείς θα μολυνθούμε με κορονοϊό. Δεν υπάρχει 100% ασφάλεια. Αυτά τα 100% δεν υπάρχουν και καλό είναι να μην συζητιούνται. Το τι πρέπει να συζητήσουμε είναι η επόμενη μέρα. Θα τρέχουμε εμείς σαν πολίτες πίσω από τεχνολογικές εξελίξεις ή μπορούμε να έχουμε εργαλεία μέσα από τα οποία μπορούμε να αυξήσουμε, αλλά και εμείς συνειδητά οι ίδιοι κάνοντας κάτι, την ιδιωτικότητά μας. Έχει μπει αυτό, το GDPR είναι καλό. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι περισσότερο η επιβολή αυτού του κανονισμού. Και από ό,τι φαίνεται, η επιβολή σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες έχει αργήσει. Όταν λοιπόν θα αρχίσει να επιβάλλεται, δείτε τον αντικαπιστικό νόμο, ας πούμε ένα πρόσφατο παράδειγμα. Κάποιοι από εμάς πιστεύαν ότι θα εφαρμοστεί, κάποιοι ότι δεν θα εφαρμοστεί, αλλά επιβλήθηκε. Από τη στιγμή που επιβλήθηκε και από τη στιγμή που άρχισε να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις, ή οι πολίτες σε αυτό, τότε έχουμε μία ή όχι κρατική επιτυχία, συγκεκριμένα μια επιτυχία. Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να το νιώσουμε και να το καταλάβουμε σε ό,τι αφορά τα προσωπικά μας δεδομένα και τον κανονισμό GDPR.
Μάλιστα. Το βρίσκω εξαιρετικό και την κουβέντα τη βρίσκω εξαιρετική, κύριε Καλατζάκη, με την έννοια ότι πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Εντάξει, έγινε ο νόμος, μάθαμε τι μπορεί να σημαίνει, όχι στον απόλυτο του βαθμό, αλλά αρχίζουμε να γνωρίζουμε περισσότερο. Συμφωνώ με αυτό που είπατε στο τέλος της κουβέντας μας, ότι τελικά και ο ίδιος ο κόσμος ανοίγει το δρόμο. Και όπως ένας νόμος που εδώ στη χώρα μας εδώ και περίπου 10 χρόνια δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, όταν ο κόσμος έδειξε ότι θέλει να τον εφαρμόσει, όχι γιατί αυτό αφορούσε σε πρόστιμα, αλλά κυρίως για την ποιότητα της καθημερινότητάς του και της υγείας του, αυτός εφαρμόστηκε. Νομίζω ότι το ανάλογο θα γίνει και με τα προσωπικά δεδομένα, αρκεί βεβαίως να υπάρχει η αντίληψη του περιεχομένου μιας τέτοιας κατάστασης, οι κίνδυνοι οι οποίοι ελοχεύουν και η πορεία προς το μέλλον. Αν αυτά τα στοιχεία αρχίσουν πλέον δημόσια να συζητιόνται περισσότερο και γίνουν αντιληπτά από το ευρύ κοινό, τότε και εκείνο θα πάρει θέση απέναντι στο θέμα, που εγώ νομίζω ότι μέχρι και τώρα δεν έχει πολύ καταλάβει.
Ναι, ίσως εδώ έγινε αυτή η αδυναμία της όλης κατάστασης, δηλαδή στο γεγονός ότι έχει επαφιεθεί σε μας να κάνουμε όλη αυτή τη ρύθμιση. Το GDPR για πρώτη φορά διεθνώς διευκρινίζει με πολύ μεγάλη σαφήνεια τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου, όλων εμάς δηλαδή. Θα μου επιτρέψετε, αν δεν καταχρώνω το χρόνο σας, πολύ σύντομα τα αναφέρω. Είναι το θεμελιώδη δικαίωμα στην ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα, στην πρόσβαση, στη διόρθωση, στην διαγραφή με κάποιες προϋποθέσεις, στον περιορισμό της επεξεργασίας, στη φορητότητα και στην εναντίωση. Αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία αφορούν και ατομικές μας ελευθερίες, και αυτά για πρώτη φορά παγκόσμια μέσω του GDPR κατοχυρώνονται και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούνται και σε άλλες νομοθετικές ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό να τα ξέρουμε. Θα τα επαναλαμβάνουμε μέχρι να τα εμπεδώσουμε και πλήρως. Κύριε Καλατζάκη, σας ευχαριστώ για την οικονομία της συζήτησης και τη βοήθειά σας να αντιληφθούμε περαιτέρω το περιεχόμενο μιας ημέρας σαν και αυτήν, που νομίζω ότι όσο προχωρούν τα χρόνια θα γίνουν και πολύ πιο επιτακτικές οι όποιες αναφορές για την αποσαφήνιση των όρων που αφορούν στον νόμο και στους νόμους, δεν είναι ένας, και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και εντολές που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων και στον τρόπο που και η χώρα μας έχει στηθεί απέναντι σε αυτές τις οδηγίες και τις εφαρμόζει ή όχι. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με την Παγκόσμια ημέρα και τις ευρωπαϊκές αναφορές.